Salom azizlar. O'tgan darsimizda biz ikkita noto'g'ri fikr haqida gaplashdik. Ulardan bittasi iymonga kelgandan keyin biz gunoh qilsak bo'ladi deydi. Ikkinchisi esa bizda endi gunoh tabiati umuman yo'q deb aytishadi. Ikkala fikr ham noto'g'ri va bularga javobni qanday bo'lishini ko'rgan edik. Bugun esa inoyatda yashashni bilmagan iymonlilar hayot haqida gaplashamiz. Qisqacha qilib aytganda, gunoh tabiati hokimligi ostida yashayotgan iymonlilar gunohga qarshi kurash bilan band bo'lib, ular tinchlik nimaligini bilmaydilar. Birinchi, iymonga kelgan odam Xudo inoyatida yashashni boshlaydi va Xudo uchun hamma narsa qilishga tayyor bo'ladi. Biroq undan iymonda yoshi kattalar unga "Abir, 2 oy o'tsin, sen ham bizga o'xshab qolasan" deb aytadilar. Ularning fikricha, ular yashayotgan iymon hayoti normal holat deb o'ylaydilar. Albatta, ular adashadilar. Lekin Xudo inoyati nimaligini bilmagan va bu ta'limotga o'rgatilmagan iymonli kishi osonlikcha gunoh hukmronligiga tushib qoladi va tez orada bashariy tana amri bilan yashay boshlaydi. Shunday ahvolda bo'lganlar o'zlarini yaxshi va namunali masihiymiz deb hisoblaydilar. Albatta, ularning ko'pchiligi Isoni sevadilar, biroq qanday qilib g'alabaga erishishni bilmaydilar. Mana shu darslar orqali biz sizga Isoning inoyatida yashashni o'rgatamiz. Buning uchun biz muammoni, ya'ni gunoh tabiatini o'rganyapmiz. Keyin esa qanday qilib gunoh tabiati uchun o'lik bo'lishni va inoyatda yashash haqida gaplashamiz. Gunoh tabiati hukmronligida yashayotgan masihiylar Pavlus kabi bunday so'zlarni aytishadi. "Oh, men sho'rlik odam. O'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqarar ekan?" Bunday ahvoldagi iymonlilar gunohga qarshi kurashda turli xil uslublarni ishlatib ko'radilar. Ayrimlari ibodat qilib gunohdan qutulmoqchi bo'ladilar. Biroq muammo undan battar bo'lib ketadi. Yana boshqalari roza tutib qutulmoqchi bo'ladilar. Biroq yana muvaffaqiyatga erishmaydilar. Albatta, ibodat va roza tutish orqali ular baraka olishadi. Lekin bu gunoh tabiatidan ozodlikni bermaydi. Ular chindan ham Xudoga xizmat qilmoqchi bo'lganlari uchun doim gunohga qarshi kurash qiladilar. Doim gunoh qiladilar. Tavba qilib qayta turadilar. Biroq yana gunoh va tavba qilishda davom etadilar. Muqaddas kalomda gunoh sizlarga hukmron bo'lmasin degan so'zlarni o'qishadi. Xudo kalomi to'g'ri va haqiqat ekanligini ular bilsalardi, o'z hayotlarida gunoh ularga hukmron ekanligini biladilar. Ular Isoning mana bu so'zlarini o'qidilar. "Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va sodda dilman. Shunday qilib, jonlaringiz taskin topar. Chunki men solgan bo'yinturuq yumshoq, men bergan yuk yengildir." Masihiylarning ko'pchiligi bu so'zlarni ko'z yoshlar bilan o'qib, "Xudo kalomi haq. Biroq nega? Hayotimda shu narsalar yo'q, nega men taskin topa olmayapman? Nega bu bo'yinturuq og'ir bo'lib tuyulyapti?" deydilar. Qadrli aka-uka va opa-singillar, agar siz shunday ahvolda bo'lsangiz, men sizga dalda sifatida Isoning gaplari chindan ham haqligini aytmoqchiman. Gunoh tabiatidan ozod bo'lish yo'li bor. Bu yo'l Iso Masihdir. Keyingi darsimizda shu haqda ko'proq gaplashamiz. Ungacha Isoga ishonchingizni qarating. Faqat u sizga madad beradi. Azizlar, dasturlarning elektron shaklini www.najot.com saytimizdan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Xayr azizlar. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.